Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Už 8 mesiacov svätého roka milosrdenstva svätý otec navštevuje v Ríme komunity pre pomoc trpiacim. Dnes si všimneme láskavé objatie pápeža venované obetiam osobitne drastického zotročenia, akým je prostitúcia.
Na prahu 20. nedele cez rok sa nám prihovorí aj páter Milan Bubák. Príjemný večer vám prajú Bohumil Petrík
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Včera svätý otec navštívil v severnej časti Ríma dom komunity svätého Jána 23., ktorý poskytuje chránený priestor ženám vyslobodeným z prostitúcie.
Pápeža sprevádzal hlavný vedúci komunity Giovanni Paolo Ramonda spolu s jej duchovným asistentom otcom Aldom Bonajútom. Pri stretnutí s 20 žien pochádzajúcich najmä z Nigérie, Rumunska a Albánska boli prítomní okrem vedúcej zariadenia aj dvaja terénni pracovníci. Ako v komunite prežívali návštevu svätého otca, hovorí duchovný asistent Don Aldo Bonajúto.
Bolo to veľké prekvapenie, predovšetkým pre dievčatá, ktoré si toľko vytrpeli v otrockej prostitúcii. A tak svätý otec prišiel práve preto, aby ich navštívil, stretol sa s nimi, vypočul si ich príbeh. Boli to naozaj neobvyklé okamihy pre utrpenie, plač, ale aj pre útechu, ktorej sa im dostalo, objatie zo strany svätého otca. Pápež František použil veľmi pekné slová, ale aj veľmi silné. Požiadal o odpustenie v mene všetkých kresťanov za násilie a všetko zlo, ktoré tieto dievčatá museli podstúpiť. Jeho slová boli naozaj veľmi dojemné. Svätý otec dlho počúval príbehy týchto dievčat, bol pohnutý, objal ich a s každou z nich hovoril. Aj s dievčaťom, čo prišlo včera večer, ktoré si žiaľ prešlo tým, že osamotená porodila na ulici a videla svoje dieťa zomrieť v jej náručí. Teda naozaj dramatické príbehy, ktorých rany videl svätý otec na vlastné oči, lebo dievčatá pred pápežom Františkom ukázali aj zranenia, ktoré utržili pri bití, zmrzačené dievčatá, dievčatá s odrezanými ušami.
Ženy boli nečakanou návštevou svätého otca šťastne šokované, povedal Don Bonajúto. Pripomenul, že za ich drámami s trvalými následkami sú páchatelia označovaní ako klienti.
Žiaľ, nosia v sebe príbehy násilia, zneužívania, podvodu. Sú to dievčatá s veľmi ťažkými psychiatrickými problémami. A žiaľ, sú to všetko ženy, ktorým nik viac nenavráti hlavne psychické a fyzické zdravie. A o toto zdravie ich obrali práve klienti, tí, ktorí si mysleli, že majú právo ísť si kúpiť telo ženy zo sexuálnych dôvodov. Na uliciach je vyše 100 000 žien v prostitúcii.
Duchovný asistent komunity svätého Jána 23. uviedol, že pápežova návšteva bola ďalšou výzvou na zastavenie obchodu s ľuďmi, ktorý viac raz definoval ako zločin proti ľudskosti a ranu na tele Kristovom. Don Bonajúto uviedol, že spustili kampaň s názvom Toto je moje telo, ktorá sa snaží odstrániť dopyt po sexuálnych službách a odradiť od neho, aby sa tak odstránila strašná mentalita, podľa ktorej si možno kúpiť človeka.
Pápežovo včerajšie gesto bolo ďalším z tzv. Piatkov milosrdenstva počas jubilea milosrdenstva. Pripomeňme, že v januári navštívil zariadenie pre seniorov v Ríme, vo februári komunitu bývalých narkomanov v Castel Gandolfe, na zelený štvrtok zase centrum pre utečencov v Castel Nuovo di Porto severne od Ríma. V máji svätý otec zavítal do komunity Archa v Čampíne a v júni zase do dvoch zariadení pre starých a chorých kňazov na okraji Ríma. Vatikán. Brutálna vražda kňaza Jacquesa Amela vo francúzskom Rouene nás podnecuje k prehlbeniu nášho duchovného života a k tomu, aby sme ho živili modlitbou a štúdiom, napísal kardinál Thorin, ktorý sa práve v čase tragickej udalosti 26. júla nachádzal vo Francúzsku.
V článku, ktorý prinieslo dnešné vydanie vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano, francúzsky kardinál reaguje na to, ako sa Francúzsko v uplynulých týždňoch vyrovnávalo s teroristickými prejavmi islamského fundamentalizmu. Všíma si, ako francúzske médiá neprestajne pripomínali, že dialóg medzi kresťanmi a moslimami je nutný. Mal som dojem, napísal kardinál Thorin, že Francúzi pamätali, že ich kultúra nachádza korene v kresťanskom posolstve. Všetci mali na perách kňaz sa nezabíja.
V krajine sa o tom bolestnom okamihu veľa hovorilo a písalo a pohreb kňaza Amela videlo celé Francúzsko. Niektorí neváhali povedať, že náboženstvá sú faktorom pokoja, oceňuje kardinál a dodáva. Prirodzene tieto kriminálne činy podkopávajú dôveryhodnosť medzináboženského dialógu. Je však potrebné naďalej sa stretávať, rozprávať sa a spoločne pracovať, aby neprevládla nenávisť.
Kardinál Jean-Louis Toran opakovane zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu medzináboženského dialógu a v tejto súvislosti poukazuje na naliehavosť prehlbiť samotný obsah náboženstiev. Pokiaľ ide o katolíkov, konštatuje, že sme v tomto smere privilegovaní, pretože môžeme čerpať z bohatého magisteria pápeža Benedikta XVI, ktorý viac než iní pápeži hovoril o nevyhnutnosti islamsko-kresťanského dialógu.
Kardinál pripomína aj angažovanosť svätého Jána Pavla II. Na tomto poli, napríklad pri návšteve Kaduny v Nigérii v roku 1982 a napokon sústavné signály pápeža Františka o tom, že bratská koexistencia je nielen možná, ale povinná a plodná. Ako jeden z príkladov toho uvádza stretnutie pápeža s veľkým muftým v Jeruzaleme v máji 2014.
Ako ďalej píše predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialog, nie je pravda, že v dialogu náboženstiev hrozí skloznutie do synkretizmu. Naopak, povedal by som, že medzináboženský dialog je najúčinnejší protiliek na relativizmus. Totiž prvá vec, ktorú pri dialogu konáme, je vyznanie vlastnej viery. Dialog nemožno dávať dohromady s dvojznačnosťou.
Aj keď tí, čo zosnovali vraždu kňaza Amela, mali veľmi presný cieľ ukázať, že spolužitie medzi moslimami a kresťanmi je nemožné, my sme ukázali a veríme, že naopak musíme spojiť svoje sily v Božom mene, aby sme spoločne pracovali na harmónii a jednote v duchu úprimnosti a vzájomnej dôvery, uzatvára kardinál Jean-Louis Toran.
Predtým, ako dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, je tu ešte myšlienka svätého otca, ktorú dnes zanechal na sociálnej sieti Twitter.
Nech ľudia vidia v našom živote evanjelium, veľkorysú a vernú lásku ku Kristovi a k bratom.
Istý novokňaz bol určený za kaplána do jednej pre neho neznámej farnosti. Samozrejme plný horlivosti sa rozhodol kázať o veciach, ktoré považoval za dôležité. Hneď vo svojej prvej kázni sa pustil do neresti stávkovania do koni. Kázeň mu ale nevyšla. Po jej skončení prišiel za ním jeden z farníkov a hovorí: Oče, možno ste si nevšimli, ale celá táto naša oblasť je známa svojimi nádhernými koňmi. Mnohí ľudia si chovaním koní zarábajú na živobytie. Nemôžete tak hovoriť. Tým by ste zničili zdroj našich príjmov. Na ďalšiu nedeľu sa teda kaplán rozhodol nedotýkať sa tohto problému, ale namiesto toho hovoriť o hriechu fajčenia, o jeho dôsledkoch na zdravie nielen tých, čo fajčia, ale aj ich okolie. No na tvárach svojich poslucháčov spozoroval, že ani táto jeho reč sa im nepáči. Mnohí totiž, ako sa po kázni dozvedel, sa zaoberali pestovaním tabaku, a tak aj tu šlo o otázku živobytia. V tretiu nedeľu hovoril o hriechu alkoholizmu. No ani táto jeho kázeň nebola prijatá s porozumením. Totiž, ako sa znova dozvedel, na území farnosti sa nachádzala jedna z najlepších pálenic alkoholu v celom širokom ďalekom okolí, v ktorej bolo zamestnaných mnoho z jeho farníkov. A tak celý zúfalý sa nakoniec pýta jedného z nich, toho, ktorý mu tieto veci oznamoval. A o čom teda mám potom kázať? Kážte napríklad o tých hnusných komunistoch, ktorí vyčínajú v Číne. Tým sa určite nikoho nedotknete a ručím vám, že vaše kázne budú prijaté s porozumením a súhlasom, hovorí mu farník. Božie slovo dnešnej nedele, milí priatelia, má však trocha iný postoj. V prvom čítaní sa budeme mať možnosť vžiť do osudu proroka Jeremiáša, ktorého jeho súčasníci hodili do cisterny, pretože ich dráždil. Už nemohli počúvať jeho výčitky kvôli páchaniu ich zlých skutkov. A Ježiš, tento strojca pokoja, v evanjeliu hovorí o ohni a rozdelení medzi ľuďmi. Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem, len aby už vzplanul. Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie pokoj, ale rozdelenie. Tieto slova Ježišove sa nám zdajú dosť kontroverzné, keď si totiž uvedomíme, že Ježiš hovoril často o pokoji, o odpúšťaní, o láske a o porozumení, ako keby tieto jeho slova z evanjelia dnešnej nedele narúšali celok obrazu jeho osobnosti, ktorý nosíme vo svojej mysli. Bol za pokoj alebo za rozdelenie? za oheň alebo za miernosť. Ježiš bol, milí priatelia, aj za jedno, aj za druhé. Bol aj za pokoj, aj za rozdelenie. Za oheň radikalizmu, ale aj za miernosť kompromisu. Totiž život človeka to je veľký komplex. Situácie, na ktoré narážame, sú veľmi rôzne a komplikované a preto nie sú rovnaké odpovede na všetky problémy. Jednoducho treba vychádzať z daností konkrétnej situácie a reagovať tak, ako si to tá, ktorá okolnosť práve vyžaduje. V našom živote sú situácie, kedy je možné sa dohodnúť a hľadať kompromis bez toho, že by sme zrádzali nejakú svoju dôležitú zásadu. Ale sú aj také situácie, kde kompromis alebo mlčanie by bolo zradou našich zásad a pravdy, v ktorú veríme. A presne o takýchto prípadoch hovorí Ježiš. Dejiny ľudstva sú plné mučeníkov za pravdu, ktorí boli týraní alebo položili za ňu svoj život. Niektorí boli rehabilitovaní posmrtne, aspoň takto sa im dostalo zadosťučinenia v tom zmysle, že sa uznala hrdinskosť a oprávnenosť ich postojov. No sú aj takí, ktorých si už nikto nevšimol. Teológ Lyon Sword spomína zo svojich seminárskych čias takúto príhodu. Študoval v Národnom seminári Írskej katolíckej cirkvi v Maynooth. Hovorí, že z času na čas sa zvykol poprechádzať po miestnom cintoríne, na ktorom boli pochovaní mnohí významní profesori a členovia teologickej fakulty. Ich hroby boli honosné a na ich náhrobkoch bolo popísaných veľa chvál. Bol tam ale jeden hrob, ktorý nemal na sebe žiadnu chválu, iba meno Walter McDonald. Kto bol tento človek? Prečo nemá na náhrobku žiaden citát, ktorý by prezrádzal čosi z jeho života? Odpoveďou sa zdal byť jeden latinský nápis, ktorý sa nachádzal na samom spodku náhrobku. Obit infesto sancti Athanasii, čo znamená zomrel na sviatok svätého Atanáza. Tento nápis bol dosť nezvyklý, no možno práve on bol kľúčom k profesorovmu životu. Ako vieme, svätý Atanás bol v 4. storočí biskupom v Alexandrii. Mnohí jeho súčasníci ho tupo nenávideli, a to preto, lebo vážne poukazoval na ich nesprávne postoje a omily. Medzi nimi bol i vladár. Ten ho poslal 5 krát do vyhnanstva. Na základe tohto jeho údelu sa v cirkvi zaužívala veta Athanasius contra mundum, čo znamená Atanás proti svetu. Walter McDonald bol pravdepodobne takým Atanázom vo svojej dobe a to bol možno aj dôvod, prečo mal byť po smrti zabudnutý. Neskôr sa stalo, že istý spisovateľ, volal sa Sean O'Casey, napísal o ňom knihu. Dal si tú námahu a preskúmal život zabudnutého profesora z Maynoothu a v podstate to tušenie sa naplnilo. Odvaha je vlastnosť, ktorá veľmi chýba ľuďom nášho veku. Vlastne chýbala vždy. Odvaha v boji proti zlu. Okoľko menej zla by sa bolo bývalo vykonalo, keby sa bolo našlo viacej odvážnych ľudí. Napríklad keby boli počas nacistického režimu v Nemecku ľudia, ktorí do veci videli, hovorili viac. To isté v iných režimoch. Či už v apartheide v Južnej Afrike, v komunistickom Rusku za Stalina alebo Mao Tse-tungovej Číne. Je pravda, že nie všetci ľudia v týchto režimoch a situáciách boli slepí a hluchí a že mlčali. Máme tu predsa napríklad takého kardinála von Galena alebo Dietricha Bonhoeffera, holandských biskupov, Alexandra Solženicina, Andreja Sacharova, Nelsona Mandelu, biskupa Desmunda Tutu a iných. No je to len zo pár mien. O čo viac bolo tých, ktorí zlo videli a pritom sa robili, že sú slepí. A práve sem zapadá výzva Ježišova. Myslíte si, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Rozdelenie nie je zmyslom nášho boja proti zlu v nás a okolo nás. Rozdelenie bude skore jeho dôsledkom. Niektorí neradi žijeme v rozdelení a preto si radšej volíme chameleonské prispôsobovanie sa. A platíme za to veľkú cenu. Zrádzame pravdu a zriekame sa pevnej chrbtovej kosti nášho charakteru. Ktoré veci okolo nás potrebujú dnes, aby sme si ich viacej všímali a o nich hovorili? Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.